Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda güýçli pnevmoniýanyň ýaýramagy dowam edýärki Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä ýurdun hastahanalary demalyş problemaly näýataglaryň görülmeş edilmedik derejede köpelmegini baştan geçirýär we lokmanlar izolasiýa edilýär. Lokmançylyk işgärleriniň we hastalaryň arasynda ölüm bar. Tez kömek hyzmatlary ýetişiksiz ýagdaýda işleýär häkimetler ýurtda koronawirus virusun yoktuğunu öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa munyň COVID-19 keselidigine ynanýarlar. Türkmen lukmanlary we ilat häkimetleriň ýurtda koronavirusy inkar etmek siýasatyndan ejir çekerler. Häzirki wagtda ýurtda pnevmoniýanyň ýaýraýan wagtynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanda COVID-19-dan saglyk işgärleriniň ölýänligine degişli anyk wakalar mälim boldy. Welaýat keselhanalarynyň lukmanlary ýigidirli ölýärler. Iň soňkusy 1965-nji ýylda doğulan lukman Balkanawat şäher hastahanasında yokunç keterlik hünermeni olup işledi. Hekimetler bunun COVID-19 keterlidigini aytmayarlar yöne. Onun COVID-den ölünlüğünü herkim bilyer. Lokmanlar hakikattan hem hekimetlerin ne doğru siyasatından ecir çekerler deyip Türkmenistan'ın hükümetine yakın Çeşme 16. yunda Azatlık Radyosu'na etti. Azatlık Radyosu çeşmelerinin gizliğindigini ve hopsulluğunu saklama için aradan çıkan Lokman'ın adını aytmaktan saklanyar. 15. yunda Azatlık'ın havarçıları öykün keterlilen keterlenlerin köpelen vaxtında Paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärlerine öýlerine gitmäge telefon ulanmaga ruhsat berilmeýänligini anykladylar. 16-njy ýylda Azatlygyň habarçylary Aşgabat keselhanalarynda bolup geçen wakalar barada täze maglumatlary habar berdiler. Ýokunç keseller hastahanasynyň şepagat oýaty birnäçe wagt ozal garandaşlaryna jaň edip 14 gün karantininiň bardygyny habar berdi. Indi bolsa ol jaň edip karantininiň 28 gün dowam edip biljekdigini duýdurdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtyň ýokunç keseller merkezindäki karantin COVID-19 hadiseleri bilen baglanşykly. Bir de adından 2 adam koronavirus sebäpli ýogulupdyr. Mundan başga da Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä paýtagtyň tiz kömek işgärleri häzirki wagtda gysgaly ýagdaýda işleýärler. Köp awtolog bazasyna dolanmagy wagt tapmaýar we indiki jaň boýunça barmaly bolýar. Lokmanlara agyr düşýär. 16-njy ýunda Aşgabatdaky habarçymyz tiz kömek dostlarymyň ýanyna 1,5 saat gije galyp geldi. Bu Lokman ötünçi sorady görülmeş edilmedik derejede köp çağırlayanlığını etdi. O Lukman'ın öde kömege mätäşdi. Yadaw deyip habarçymyz aýdar. Ol tiz kömek çaqyrlyklarynyň köpelmeginiň sebäplerini bildirdiýärligini, soň günlerde howanyň ysydygyny, ýürek agyrsy, ýokary gan basyşy we çağırlarda gyzgynyň göterilmegi ýaly alamatlar bilen hem ýüz tutýan näsaglaryň köpdügini bilýär. Şeýlede bu ýagda pnevmoniýa hem demalyş keselleriniň ýaýramagynyň fonunda göze çykýar. Gararsy Türkmen News neşri gawdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada birnäçe lukmanyň we şepagy duýýanyň koronavirus barlygynda bu keteliň tapylandygyny, virus ýokuşan näsaglaryň bardygyny we olaryň hemmesiniň gözekçilik astynda saklanýanlygyny habar berdi. Mundan başga da Türkmenistandaky täze regional keselhanasynyň ýokunç bölüminde 7 pnevmoniýa diagnozynyň bardygy we olaryň sanynyň öňki hiç wagtda şeýle köp bolmandygyny neşir bellýär. Şeýlede Türkmen News neşri 15-nji ýunda Lwow vilayatynyň käbir döwlet idaralaryna 16-njy iýunyň başlap ähli işgärleriň iş yerlerinde maskly bolmagy barada Saglyk ministrliginden hat gelenligini habar berdi. Maglumatda belenşine görä bu talap hastahanalardaky ýagdaý bilen baglanşyklymy ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň ýurda gelmegine taýýarlyk üçin edilýärmi belli bolmandyr. Türkmenistanda koronavirusyň düýpden ýokdugyny aýdan häkimetler we döwlet habar beriş serişdeleri pnevmoniýanyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy hem beýan etmeýärler. Ýurtdaky ýagdaý barada gararsyz habar beriş çeşmelerinin maglumatlaryny türkmen resmileri kommentirlemeýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara ekspertleriniň Türkmenistana barmagy ýurdun COVID-19 keseli bilen bagly ýagdaýyny anyklaşdyrar diýilip garaşylýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň başlygy missiýanyň planlaşdyrylan saparyny 23 aprelde mälim edipdi. Şondan beri bu gurama ýurda baryp görmek üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen izli-izine gepleşip geçirip gelýär. Ýöne COVID-19 boýunça missiýanyň Türkmenistana 1,5 aýdan gowrak wagt beri garaşylýan sapary başa barmany gelýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň medpowat gullugynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä gepleşikler henidem saparyň maddi tehniki üpçünçiligi barada ylalaşmak tapkyrynda galýar. Missiýa barada hiç şeýle täzelik ýok. Logistikanyň üstünde işleýär isi bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky bürosynyň medpowat gullugynda Azatlyk radiosyna 10-njy ýunda habar berdiler. 4-njy ýunda Türkmenistanyň ýarym resmi neşri Türkmen Portal bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanda COVID-19 bilen ýagdaýy görmek üçin saparynyň ýalyşlandygyny habar berdi. Hökümete taraptar bu türkmen saýaty gydanyň ýerine ýetirji komitetine we Sputnik habar gurulugyna salgylanyp beren şol habarynda bütün dünýä taglyk guramasynyň Türkmenistana saparynyň 2 hepdeniň içinde gurun alacakdygyny, zerur ýalyşygyň gazanylandygyny we bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistanda ýerleşmegine degişli işleriň alınıp barylýandygyny 4-nji iýunda habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-un ýokdugyny öňe sürmek bilen bu keseli anyklamak boýunça edilýän tinançyklar barada hem maglumatlary şeýlede ýaratyň saglyk ýagdaýyna degişli umumy statistikany çap etmeýär. Adatlyk radiosu bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň saglyk işgärleri ýurtda COVID-19-un diagnostikasynyň netijesinde keseliň anyklanan pursatlarynyň köp bolandygyny şol sanda ölüm howpli ýagdaýlary habar berdiler. Emma olar koronavirusy hata bolmagyň, kesele mahsus alamatlary agdamagyň şeýlede COVID-19 hakda gürleşmegin özlerine qadağın edilyenliğini aydarlar.